Herra forseti, ég vil þakka kjærlega fyrir þessa umræðu sem snýr að flugmálum. Aldrei leiðilegt að tala þau. Hér verið að ræða aðkomu samgöngustofu að rekstri flugfélaga á Íslandi og ég vil bara koma inn á það að ég efast að nokkur atvinnugrein hér á landi eða almennt í heiminum sé jafnvel það er fáar greina sem sjálfst jafnvel fylgst með af eftirlitsaðlum eins og þessar grein og löggjöf og reglugerð aðrir slíki þættir eru hvergi meiri held ég sé óhætt að segja heldur en að snúa að flugrekstri. Hér spurning hversu inngrip manna eða stofnana eigi að vera að slíku rekstri. Það kannski kemur í þessum dæmum sem hér eru rakin, reyndar prímera var það dönsk yfirvöld og lettnesk sem að það sem flugrekstur leifa að stað, það kemur ekki beint að íslensku stjórnvöldum, en það má kannski koma hér eins og með að vá fór aldrei í þrót, það ferli fór að gripi inn í áður en að koma því og hérna þannig að við erum sko, það búið háttvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra fór mjög vel í gegnum, á miklu hraða í gegnum þetta flókna eftirlit sem í gangi og hvað kröfu þarf að uppfylla á mörgum sviðum sem snúa þessu. Þannig að þetta svona bara lykilatriði í þessu, þar sem í flugrekstri þá aðalatriði öryggi. Það öryggi haft að leiðarljósi öllu því sem þar fer fram. Og þá líka komið að rekstrar afkomu félaganna annars líka þátta. Ég vil rétt síðan koma inn á að háttvirtur þingmaður sem kom hérna undan mér í ræðustól fór nú svolítið hratt yfir, var þetta stjórnvöld og sofandahátt og ekki sé markvis stefna og annað. Það hefur aldrei verið unni jafningi að stefnumóndið vinna núna og það sem verið að vinna núna á vegum íslenska stjórnvalda sem snýra ferðaþjónustu og hvað þá flugrekstri. Það hefur aldrei verið jafnlögð jafnmikið að vinna í slíka þætti eins og nákvæmlega í gangi þessa stundina. Svo það sé allt í lag.
Þá tekur næsti mál, sáttu til 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.